Romerbrevet 9, og jeg tenkte på egentlig et lengre avsnitt her, som jeg tror vi kan lære en del av. Det er jo slik i Bibelen at en del avsnitt er kort, og en del avsnitt er lange. Og noen steder er det kanskje et vers som han nevner, og så fortsetter han med noe helt annet, og andre steder så fortsetter han over lengre tid. Men du kan si i Romerbrevet, der starter Paulus. Han hilser jo, så begynner han å legge ut om hvordan alle har syndet og fattes Guds ære. Han legger ut om rettferdiggjørelsen, om hvordan det var lovet i det gamle testamentet, hvordan Jesus kom som den siste Adam som starter opp et nytt folk. Den første Adam startet jo opp et folk. Den startet opp en ny menneskehet, og da Jesus kom som den siste Adam, så startet også han opp en ny menneskelighet. Og så har han fortsatt nedover her og talt om hvordan vi trenger å leve for Herren, og hvordan Herren tar vare på oss. Og Romerbrevet 8 er jo bare en lang beskrivelse av hvordan Gud tar vare på oss. Uansett hva som skjer, uansett hvordan det er, så er Herren med oss, og vi tilhører ham. Og han avslutter jo kapittel 8 med å si det at, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er det han avslutter med, sier jeg, og beviser meg at ingenting kan skille oss fra Kristus. Ingenting kan ta oss ut fra Kristus, ingenting kan ta oss ut av hans hånd. Og når han har sagt det, for mange av oss i dag så er vel da saken over, for å si det sånn, at da tenker man at ja, men da har jo, da har han sagt alt som han trenger å si. Er det da noe mer å si noe om? Men på den tiden hvor han skrev dette, så var jo budskapet nytt. Kristendommen, om du vil, den var ny. De troende, de Jesus troende, det var noe nye som var kommet. Men fram til da så hadde du hatt jødene, jødenes folk. Og de hadde jo også løfter. De hadde jo også Gud lovet at han skulle være med. De var jo også Guds folk. Så når Paulus skriver, og det kan legge merke til ofte i Paulus sine brever, så tar han høyde for at nå kommer det et spørsmål. Og spesielt i Romerbrevet, for de andre brevene er ofte skrevet som svar på et spørsmål. Men Romerbrevet er skrevet til en menighet som han aldri hadde vært i, og som ikke hadde spurt ham om noe. Og derfor så stiller Paulus ofte spørsmålene selv. Og han sier ting som at, skal vi da synde for at nåden skal bli enda større? Skal vi gjøre det? Skal vi gjøre det? Og så svarer han sine egne spørsmål, fordi han stiller de spørsmålene han vet at de nok kommer til å stille ham. Og her er det når han har slått fast så grundig som han har gjort, at Herren kommer til å ta vare på oss uansett. Så var han jo nærmest garantert at spørsmålet ville komme opp. Ja, men hva da med jødene, Paulus? Hva da med dem? For når du nå forkynner om at det er de som tror på Jesus som hører Gud til, hva da med de andre? De som holder fast på loven, de som er omskåret, de som holder seg til tempelgudstjenesten, hva med de? De har jo vært Guds folk. Og det er det at Paulus så bruker tre kapitler i Romerbrevet på å svare på. Og jeg tenkte vi kunne se litt på hvordan Paulus svarer, og hvordan han tar for seg dette spørsmålet. Hvordan skal man nå forholde seg til dette? Har Gud glemt jødene? Har han sviktet dem? Hvis han har sviktet dem, så kan han jo også svikte oss. Hvordan kan man forklare hva det er Gud gjør? Og det tenkte jeg å se litt på. Men samtidig så vil vi se hvordan Paulus reagerer på de sannheter som han forkynner. Det er veldig lett for oss iblant at sannheter blir en teori. At det vi tror, det er en teori. Men for Paulus så er det ikke slik. Og vi kan begynne å lese der i kapittel 9. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødre skyld, mine slektinger etter kjødet. De jo israeliter, dem tilhører barnekåret, og herligheten, og paktene, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjødet. Han som Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Så her det at han begynner å ta for seg forholdet til jødene. Men når Paulus tar det for seg, så sier han ikke at ja, jødene var Guds folk, men de ikke det lenger, eller noe slikt sånn kaldt og avmålt og kynisk. Men du ser, dette betyr noe for Paulus. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Og så sier han, jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Det her ikke en, hva skal jeg si, nøytral teolog som taler. Her det en som taler som virkelig kjenner dette i seg. Og forrige helg var jeg på Sørlandet, og på lørdag i Kristiansand så hadde vi en sånn helags seminar over emnet følelsenes plass og funksjon i kristenlivet. Men jeg tenker på ofte så sier man som så at ja, man skal ikke leve på følelser. Men hør på Paulus. Jeg har en stor sorg og en stadig nød. Og jeg skulle ønske meg selv forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld. Det ikke en ren intellektuell spekulasjon. Det en som virkelig kjenner det. En som berørt i dypet av sitt vesen. En som ser på dette og ikke bare tenker, ja, her har vi en teori. Men en som virkelig kjenner at her det noe. Og det han kjenner at den situasjon som jødene nå befinner seg i, som Israels folk befinner seg i, det noe som rører ved det dypeste i meg. Jeg har en sorg når jeg tenker på det. Jeg har en nød i mitt hjerte. Det brenner noe i meg for det. Og slik må det også være for oss, at vi har ikke bare en teologi som svever rundt opp i hodet, men noe som kommer inn i dypet av oss, hvor vi kjenner at det ikke bare teorier, men jeg kjenner at jeg blir, om jeg blir følelsesmessig engasjert. Det betyr noe for meg. Du vet at vi kan høre mange ting, ikke sant? Vi kan få høre at ja, hvert år så det så og så mange 100 000 mennesker i verden som blir skadet i trafikkulykker. Ja, det gjør ikke noe med oss. Men hvis du skulle fått høre at ditt barn, eller din ektefelle, eller din bror, eller din søster, de akkurat nå vært i en trafikkulykke. Det rører ved deg. Og det det vi ser ved Paulus, det ikke bare opplysninger. Det rører ved deg. Og det noe han har gått inn i. Men så det at han, tenk, for like mye som han berørt av sin nød for folket, så han berørt av sin, om du vil, sin iver for å opprettholde Guds ære. Han tenker ikke bare på mennesker, han tenker også på den klage som kommer imot Gud. Skulle Gud ha sviktet sitt folk? Og derfor fortsetter han og sier, men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. Guds ord slår ikke feil. Han sier, mitt hjerte brenner for dem, men Guds ord slår ikke feil. For ikke alle som stammer fra Israel virkelig Israel. Og her tar han for seg noe som alltid viktig å tenke på. Ikke alle som stammer fra Israel Israel. Ja, ikke alle som sier at jeg Guds menighet Guds menighet. Ikke alle som kaller seg kristne det. Ikke alle som sier at jeg med der, jeg har vært på stevne, jeg har vært på leir, jeg har gått på møte. Ikke alle hører egentlig til Herren. Og han sier i vers 7, heller ikke alle Abrahams etterkommere derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes deg en ett. Det vil si, ikke kjødets barn Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Her sier han at det ikke medlemskap i en kirke eller en forsamling eller en organisasjon som teller. Det ikke at du kan si at ja, men jeg bor i Israels land. Spørsmålet har jeg grepet tak i løftet? Jeg et løftets barn? Jeg noen av dem som løftet betyr noe for? Det det som spørsmålet. Og ikke bare dette, men slik hentet det oss med Rebekka. Hun ble med barn ved en mann, vår far Isak. Altså her tok han først for seg Abraham, så gav han en generasjon videre til Isak og sier at det samme skjedde der. Og da de enda ikke var født og enda ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller. Da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet står, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Her det at han sier at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved han som kaller. Det aldri gjerninger som teller for Gud. Det aldri vært det. Kapitel 4 i Romerbrevet så tok han jo for seg Abraham, og hvordan Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Før han ble omskåret fikk han det løftet. Og slik det også her, han sier, ikke på grunn av gjerninger, men ved han som kaller. Og det noe vi skal komme tilbake til nedover her, men legg merke til han setter disse to ting opp mot hverandre. Ikke ved gjerninger, men ved han som kaller. Det et kall som involvert. Det et kall som hører hjemme. Det et løftesord, og det det som han taler om her. Men Gud, han sier at det ikke alle som kaller seg Israel som Israel. Men det de som har fått løfte ifra Gud. Og Gud, han gjør som han vil. Og det det han sier fra vers 14. Hva skal vi da si? Det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. For skriften sier til Farao, nettopp til dette reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva det da han klager over? Hvem kan stå imot hans vilje? Men hvem da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Og her det noe av det som aller vanskeligst for moderne mennesker å få med seg. For vi vant til demokrati. Vi vant til at hvis vi ikke liker regjeringen, så bare venter vi til det valg, og så stemmer vi. Og så får vi en annen regjering. Så Erna, vær så god, kom deg ned. Nå skal vi ha Jonas Gahr Støre inn i stedet. Ja, slik kan vi gjøre. Men vi kan aldri stemme ned Gud. Mennesker har lyst til å ta en avstemning og stemme. Hvem det som skal være Gud? Aller helst vil vi være Gud. Men Gud, han Gud. I begynnelsen står det skapte Gud himmel og jord. Det var ingen der før han. Det var ingen som gav ham hans plass som Gud. Det ingen som kan si til Gud at ja, det var vi som stemte deg inn, så nå skal vi stemme deg ut. Gud var først. Han har skapt oss. Det vi som hans verk, det ikke han som vår verk. Det norske folk kan si til regjeringen at dere vårt verk, det var vi som stemte dere inn. Uten oss hadde dere ikke fått plassen. Men ingen kan si til Gud at det var vi som stemte deg inn. Gud var der først. Og det noe som rett og slett der for oss å forholde oss til. Gud den som gjør det han vil. Og vi har ingenting med å skulle fortelle Gud hva han skal gjøre. Det noe av det vanskeligste å forklare for mennesker, og iblant så det, du vet, den gammeldagse evangelieforkynnelsen, at Jesus kan tilgi deg dine synder, den nesten ikke brukbar lenger. Du kan si, ja, men det ikke sant? Jo, det sant. Men hvor mange mennesker kjenner du som har synder? Jeg gjør som jeg vil. Før så var det sånn, enhver som slo ihjel visste han hadde gjort noe galt. Men ikke bare det. Enhver som drev hor visste at han hadde gjort noe galt. Enhver som løy visste at han hadde gjort noe galt. Enhver som var misunnelig eller grådig visste at han hadde gjort noe galt. Alle visste at det jeg gjør galt er synd imot Gud. Man gjorde det kanskje likevel, men man visste at det var galt. Men i dag så vet man ikke at det galt. For det jeg som kongen, det jeg som sjefen, det jeg som bestemmer. Derfor så det iblant noe av det første man må gjøre, å slå fast det Gud som bestemmer. Han har skapt alle ting, så derfor det han som bestemmer. Det så lett også for oss å bli influert av hvordan verden tenker. Og tenke som så at nei, jeg gjør som jeg vil. Men det Gud som bestemmer. Og så sier han at, har ikke pottmakeren makt over leiren? Så han av samme deg kan lage et kar til ære og et annet til vanære. Han sier at det en pottemaker. Vet, på den tiden så lagde man på en måte de tingene man trengte selv. Og man trengte noen til å være søppelkar og utslagskar. Og man trengte noen til å være matkar. Man satt den samme pottemakeren som lager alt sammen. Alt blitt lagt. Og så sier han, vers 22, men om nå Gud enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar som var gjort ferdig til undergang. Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlig. Her sier han at det to kar, og begge to karene blitt stående. Vi vil gjerne at han skulle ødelagt det ene karet. At dette vanærens kar, det burde han ødelagt. Men Gud gjør ikke det. Og hvorfor gjør ikke Gud det? Det jo et av de store spørsmålene folk kommer med. Ja, hvorfor tok ikke Gud bare å slå ned Hitler? Hvorfor tok han ikke å ødela alle nazistene og kvittet seg med alt sammen? Hvorfor tok han ikke bare å ødela alt? Men det fordi vi ikke helt har sett hvordan ting ser ut fra Guds side. For det står her at når han i langmodighet bar over med vredens kar, så gjorde han det for å kunngjøre hvor rik på herlighet hans miskunnhet over miskunnhetens kar. Hvor rik hans herlighet over miskunnhetens kar. Med andre ord, Gud ønsker å vise sin nåde og sin godhet over noen. Men hva hadde skjedd hvis Gud øyeblikkelig hadde ødelagt all ondskap? Kunne jo ta en håndsopprekning og sagt at hvem hadde sittet her dersom Gud øyeblikkelig hadde ødelagt all ondskap? Dersom Gud straks jeg hadde syndet hadde ødelagt meg, hadde jeg da vært her? Jeg kan si jeg hadde ikke vært her. Og hvis noen vil rekke hånden og si at jeg hadde vært der, for jeg har aldri gjort noe galt, så vær velkommen til det. Men vi har så lett å se på, ja, de andre burde han gjort noe med. Men husk på at da hadde han også gjort noe med oss. Vi tenker som så at, ja, se hva de gjør mot oss. Gud burde ordne opp i det. Men tenk om Gud hadde ordnet opp med oss. Men Gud, han ønsket å vise sin herlighet over miskunnhetens kar. Det derfor han ikke griper inn før. Fordi han ønsker fortsatt å tilby sin nåde. Han ønsker fortsatt å tilby sin godhet. Og derfor sier han i vers 24, til å være slike kar, har han også kalt oss. Ikke bare av jøder, men også av hedninger. Så det to kar, han sier, det vredens kar, og det miskunnhetens kar. Men han har sendt ut et kall til oss, at vi kan være et miskunnhetens kar, hvor Herrens herlighet skal være. Og dette, det det at Gud gjør ved sitt kall. Til å være slike kar har han også kalt oss. Jeg nevnte i stad det som sto at ikke på grunn av gjerninger, men ved han som kaller. Til å være slike kar har han kalt oss. Det et kall som Herren har sendt ut. Det et kall med et formål. Og dette kallet for at vi skal være slike kar som Herrens herlighet skal være over. Gud, han sier ikke her at til å være slike kar har han laget oss. Men han sier til å være slike kar har han kalt oss. Det kallet som gjorde oss til dette kar. Og det forteller han nedover her at har vært profetert om. Til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare jødere, men også hedninger. Slik sier han det også hos Hosea. Det som ikke mitt folk, vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det stedet hvor det ble sagt til dem, dere ikke mitt folk, der skal de bli kalt den levende Guds barn. Her forteller han at det et kall som går ut, som gjør at vi kalles til hans folk. Vi kalles hans elskede. Vi kalles Guds barn. Men dette gjaldt ikke for alle, det gjaldt for dem som kallet går ut til, og som tar imot den, sier vers 27. Og Jesaja roper ut over Israel, om tallet på Israels barn som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Og som Jesaja forut har sagt, hadde ikke Herren, Sebaot, latt en ett bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma. Vi var blitt lik Gomorra. Andros, han sier at hvis Herren hadde bare straffet all ulydighet med en gang, så hadde det blitt med oss som Sodoma og Gomorra. Da hadde ikke vært noen igjen. Men Gud lot det bli en ett igjen. Hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet. Men det rettferdigheten av tro. Israel, derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De støtte mot snublestein. Som det står skrevet, se jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Her sier han det var noen som jaget etter rettferdighet, men det var sin egen rettferdighet. De jaget etter å være de beste. De jaget etter å bli sett på som de beste. Etter å bli sett på som fullkomne. Etter å bli sett på noen som var bedre enn alle de andre. Han sier at de kunne ikke Gud gjøre noe med. For samtidigt med at de jaget efter å bli sett på som de beste, så sier han at hele dagen rakk han ut hendene til et folk som ikke tog imot ham. De søkte ikke efter ham. Men så sier han at hedningene, de har funnet rettferdigheten uten å jage etter det. Og de kom frem til rettferdigheten ved tro. Og nå det altså at Paulus, han har sagt at det var ikke hele Israel som var Israel, men det var de som hadde fått løftesordet. Det var de som hadde mottatt kallet. Det et kall som gjør oss til ærens kar. Det et kall som gjør oss til hans folk, som gjør oss til Guds barn, som gjør oss til hans elskede. Og da det at Paulus sier igjen i Romerbrevet 10, «Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst.» Legg merke til at kapittel 9, det åpnet med at han hadde en stor sorg og en stadig nød i sitt hjerte. Kapittel 10, det åpner med at hans hjertes ønske og bønn til Gud for dem, er at de skal bli frelst. Når han altså hører om at det et kall som går ut og gjør oss til ærens kar, til herlighetens kar, så sier han at da har jeg en inderlig bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. Og han fortsetter, for det vitnesbyrde gir jeg dem, at de har nidkjærhet for Gud, men uten en rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. De kjente ikke Guds rettferdighet, og fordi de ikke kjente den, så prøvde de å lage sin egen. Og slik det også i dag. Du kan si at menneskene, de kjenner ikke Guds rettferdighet, men de vil lage sin egen rettferdighet. De fleste i Norge, de kristne, og de vil leve rett, men det sin egen rettferdighet. De vil lage, de kjenner ikke Guds rettferdighet. Og som det står her, Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke i ditt hjerte. Hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det troens ord, det som vi forkynner. Legg merke til at Paulus midt i dette avsnittet, hvor han taler, du vet, han avsluttet, om du vil, kapittel 8 i Romerbrevet, og snakker om at vi utvalgt av Gud. Gud tar vare på oss. Alt av Gud. Men så sier han her at allikevel, jeg vil være med i dette kallet. Det troens ord, det som vi forkynner. Det mange som hører om utvelgelse og hører om forutbestemmelse, som sier at da trenger ikke jeg å forkynne. Paulus sier det stikk motsatt. Så hvis du har forstått det dit enn at hvis Gud har forutbestemt og forutvalgt, da trenger ikke jeg å forkynne. Vel, da enten du eller Paulus misforstått. For Paulus forstod det annerledes. Paulus sier som så at det troens ord, det som vi forkynner. Han forkynte noe, og det var ord om tro. Og da kommer disse ordene fra vers 9, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som rik nok for alle som påkaller ham. Altså, når de sier at, ja, sier du Paulus at Gud har forkastet sitt folk, så sier han at det ikke Gud som har forkastet folket, det folket som har forkastet ham. For Gud rik nok for alle som påkaller ham. Det ikke forskjell på jøde og greker. Det ikke slik at Gud har gitt opp jøden, og nå det bare grekerne. Men han rik nok for alle som påkaller ham. Det ikke det at Gud ikke lenger klarer å frelse, men han sier han rik nok, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Legg merke til hva han sier her, han bare øser ut. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det at Paulus forkynte utvelgelse gjorde ikke at han stoppet å forkynne tilbud om frelse. tvert imot, han forkynte om å bli frelst. Han sier til dem, dersom du tror, så blir du frelst. Dersom du bekjenner og tror, så blir du frelst. Dersom du påkaller, så får du svar. Det er noe av det mest fantastiske løfter som du kan tenke deg. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Uansett hva som måtte være vårt problem. Han er rik nok for den som påkaller ham. Trenger vi frelse, så er han rik nok. Trenger vi hjelp, er han rik nok. Trenger vi støtte, trenger vi trøst, trenger vi oppmuntring. Han er rik nok. Det er ikke et problem som han ikke kan håndtere. Han er rik nok for alle dem som påkaller ham. Så det Paulus sier her, men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de er blitt utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Altså det Paulus sier til dem at det er ikke mangel fra Guds side. Men mennesket trenger å få høre ordet. For de kan ikke påkalle uten tro, og de kan ikke tro uten å høre. Og det er litt underlig her at i disse tre kapitlene som taler om Guds utvelgelse, om Guds evige plan, om hvordan Gud har gjort alt sammen, så har du et av de avsnittene som klarest forkynner om frelse for den som tror. Midt i alt sammen. Midt i at Paulus snakker om utvelgelse, så snakker han om å bli frelst ved tro. Midt i at Paulus snakker om forutbestemmelse, så snakker han om å gå ut og forkynne. Midt i alt sammen. Her er det at Paulus har forstått noe som vi ikke alltid har forstått. Så hvorfor var det så at jødene hadde mistet sin status som Guds folk? Det er ikke fordi Gud ikke ville ha det, men fordi de ikke tok imot ordet. Fordi de ikke trodde. Sier han fra vers 16, men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikets ender. Jeg siterer han igjen fra skriften. Men jeg sier, har da Israel ikke forstått? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere nidkjære på et folk som ikke er et folk. På et uforstandig folk skal jeg gjøre dere harme. Og Jesaja drister seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Andro han sier, problemet var ikke at de ikke søkte ham. Problemet var de som ikke ville ha ham. Problemet var de som ikke tok imot ham. Problemet var de som ikke aksepterte ham. Så sier han videre, jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Og igjen, langt derifra. Også jeg er en israelit, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Hadde Gud forkastet jødene, hadde ikke Paulus blitt frelst, for han var jo en jøde. Men Paulus sier at han er blitt frelst. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Og igjen så forteller han ifra skriften, eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnitt om Elia? Hvordan han står frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg 7000 mann, som ikke har bøyd kne for bal. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Så her er det at han sier til dem at det er ikke alle som var borte. Det var det som Elia trodde, jeg er alene igjen, det er bare meg. Nei, sier Gud til Elia, jeg har 7000 mann, jeg har noen. Og det er det vi vil kalle en rest som er igjen. Det var ikke hele folket som hørte Gud til, men det var en rest som er igjen. Og nå er det en rest igjen i kraft av Guds nådes utvelgelse. Så sier han, men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Kan ikke være nåde hvis det er av gjerninger. Så sier han, hva så? Det som Israel søker etter har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet. Altså hele Israels folke, kan du si, de søkte etter frelse. Men de fleste av dem søkte etter det ved det de selv kunne få til. Men, sier han, det er noen som var utvalgt. Det var en rest som var igjen. De nådde det, de andre blitt forherdet. Legg for øvrig merke til her han sier at de utvalgte har nådd det, de andre blitt forherdet. Han sier ikke at av de utvalgte det noen som har utvalgt til å nå det, og noen utvalgt til å ikke nå det. Men han sier at alle utvalgte, de har nådd det. De andre blitt forherdet. Det et av Bibelens budskap at den som blir frelst fordi Gud har gitt sin nåde. Den som går fortapt på grunn av sin egen synd. Det ingen i fortapelsen som kan si som så at ja, Gud sendte meg hit, jeg gikk fortapt, fordi Gud ikke ville ha meg. En hver som går fortapt på grunn av sin egen synd. En hver som blir frelst fordi Gud har gitt nåde. Ingen i herligheten kommer til å si at det var jeg som frelste meg. Det var Guds nåde som frelste meg. Men de som ikke tok imot, de som han hele dagen rakte sine hender ut og som var ulydige, til dem sier han at som står skrevet, Gud ga dem en sløvets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la deres spor bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se og bøy alt i deres rygg. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. I merket til nå kommer Paulus, som du vil, inn på del 2 av det han har å si for Herren. Først så sier han at det ikke alle som heter Israel som Israel, men det løftets barn som Israel. Og det han sier nå at når de snublet, så det ikke for at de skal falle. Det for at en ny del av Guds plan skulle bli åpenbart. Langt derifra. Ved deres fall frelsen kommet til hedningene, for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall blitt til en rikdom for verden, og deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Og jeg har lyst til at vi skal legge merke til den dobbeltheten i det Paulus sier. På den ene siden så sier han som så at ja, det Gud gjorde, det gjorde han for at han skulle få inn alle, nå ut til alle. Så før var det bare Israel, men så tok Gud og sa at nå skal jeg nå ut også til hedningene. Slik at når Guds eksklusive pakt med Israel kom til et opphør, om du vil, så fikk vi en del av det. Med andre ord, ved deres fall frelsen kommet til hedningene. Men så skyter Paulus inn, men hvis deres fall blitt til en rikdom for verden, og deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Med andre ord, Paulus sier med en gang at ikke bare kan Gud virke gjennom deres fåtallighet, han vil også virke gjennom deres fulltallighet. Og her fortsetter han, til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Han var en hedningenes apostel, han var glad for å være det. Men, så sier han i vers 14, kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet, og få frelst noen av dem? Legg merke til midt i dette avsnittet hvor han snakker om Guds plan, og hvordan Gud vrir sitt syn fra jødene over til hedningene. Så tar han tre ganger og sier at jeg har en stor sorg og nød i mitt hjerte for mine slektinger, for mitt folk. Jeg har en inderlig ønske og bønn for dem, at de må bli frelst. Og at, om jeg bare kunne vekke dem til lidkjærhet, for å få frelst noen av dem. Midt oppi alt dette så ser du at Paulus, han ser Guds plan, men han brenner av et ønske om at de må bli frelst. Han vet Guds plan, men samtidig så hans brennende ønske at de må bli frelst. Og vi kan kanskje ha lett for å si som så at ja, men Paulus, du har akkurat fortalt om Guds utvelgelse og Guds plan. Nå må du bare sette deg ned og se på at Gud gjør det Gud gjør. Men jeg tror Paulus hadde sagt til oss at Gud gjør det han gjør. Det ikke det jeg tenker på. Jeg tenker på at jeg skal gjøre det jeg skal gjøre. Det ikke min oppgave å fortelle Gud hva Gud skal gjøre. Gud vet hva han gjør. Men jeg må vite hva jeg skal gjøre. Min oppgave ikke å fortelle Gud hva han skal gjøre. Men at jeg gjør hva jeg skal gjøre. Og det det Paulus sier at min oppgave, det å nå ut til dem at de må bli frelst. For dem alle jeg blitt alt, for i alle tilfeller å frelse noen. Det var det som var Paulus sin oppgave. Alt for mange mennesker, de hører om utvelgelse, de hører om forutbestemmelse, og så setter man seg ned og sier at ja, det som skjer, det skjer. Gud gjør det han vil gjøre. Sånn var ikke Paulus. Han sier, Gud gjør det han vil gjøre, og jeg gjør det jeg skal gjøre. Og hva skal jeg gjøre? Det troens ord, det som vi forkynner. Han sier, det det jeg skal gjøre. Jeg har en inderlig lengsel, jeg har en inderlig bønn. Det brenner i mitt hjerte at de må bli frelst. Det det som ligger i meg, at de må bli frelst. At jeg kan gjøre det som gjøres kan, for at de kan bli frelst. Det det jeg opptatt med. Jeg ikke opptatt med hva Gud har utvalgt. Jeg har opptatt med hvem jeg kan forkynne for. Jeg ikke opptatt med hva Gud måtte finne på. Jeg opptatt med hva Gud vil at jeg skal gjøre. Og for dem alle jeg blitt talt, for jøder, for hedninger, for den som kan, for den som ikke kan, for alle gjør jeg det jeg kan, for i alle tilfeller å vinne noen. Paulus sier deg, da vi kjenner frykten for Herren, sier han, så søker vi å vinne mennesker. Han burde ikke sagt at da jeg kjenner frykten for Herren, så setter jeg meg tilbake og ser på hva han gjør. Men han sier, når jeg kjenner frykten for Herren, så begynner jeg å forsøke å vinne mennesker. Da begynner jeg å nå ut til menneskene. Da ønsker jeg at jeg må få gjort noe for å i alle fall frelse noen. Det det som jeg opptatt med. Det det som viktig for meg. Og han sier der videre, for verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Ja, han sier at Gud har hatt en plan. Gud virker gjennom denne planen. Men om deres forkastelse førte til at mennesket ble forlikt med Gud, hva da med deres antakelse? Det må jo bli enda bedre. Og han sier her, men førstegrøden hellig, da også deigen hellig. Og roten hellig, da greinene det også. Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som en vill oljekvist ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten, så rost deg ikke mot greinene. Roser du deg så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Han sier her at det noe som hellig, og det roten. Den hellig. Grenen hellig kun fordi de i roten. Så vær forsiktig med å rose deg. Han sier, ros deg ikke mot greinen. Han sier til dem, du vet, det var nytt for dem at jødene, de hadde falt fra, og nå lå de som en vissen grein. De lå som en avkappet grein og visnet. Mens hedningene, de var en del av menigheten og opplevde at liv og kraften var der. Han sier, ros deg ikke mot greinen. Ta ikke å se ned på den greinen og si at se på den tørre greinen der. Nei, det vi som har liv. Han sier, det ikke du som bærer roten, det roten som bærer deg. Det ikke jeg som bærer Gud. Det Gud som bærer meg. Det ikke Gud som trenger meg, det jeg som trenger han. Det ikke slik at, ja, nå du heldig Gud at du har meg, for da kan det bli noe liv her. Det det motsatte. At jeg heldig om Gud kommer, for da kan det bli liv her. Hvis dere bare sitter og hører på meg, så blir det elendighet. Men hvis Gud kan tale inn i ditt hjerte, da blir det liv. Så la oss be om at Gud må være her. Han sier i vers 21, for sparte ikke Gud i naturlige greiene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet. Så sant du holder fast ved Guds godhet, eller skal også du bli hogd av. Han sier han bare, tenk på en ting, og det å holde deg til Herren. La oss tenke på en ting, og det å forbli i Gud. De andre ble hogd av, ja, det var for sin vantros skyld. Og vi står for vår tro. De ble ikke hogd av fordi Gud syntes de ikke var pene nok. De ble ikke hogd av fordi Gud ikke likte dem. De ble hogd av fordi de hadde sluttet å tro på Gud. Og det sier han til oss også, at om du står, så det fordi du har tro på ham. I det øyeblikk vi får tro på oss selv, så faller vi av. Vi kan se på, ja, men se hvor tørre de er. Ja, i det øyeblikk vi ikke innpodet i Herren, vi like tørre. Jeg ser hvor frafallende de er. Ja, i det øyeblikk vi ikke tilbringer hver stund i Herren, så blir vi like frafall. Se hvor elendig det der. Ja, det blir like elendig med oss hvis vi ikke søker Herren. Hvis ikke Gud det viktige for oss til enhver tid, så kommer det til å bli det samme med oss. Ja, men vi Guds menighet. Ja, hva sier Herren? Jeg vil komme, og så vil jeg flytte lysestaken, og så vil jeg plassere den et annet sted. Menigheten kommer ikke til å opphøre. Men han sier at det kan være at dere opphører å være den. Det kan være at dere mister denne livet. Det er en ting som gjelder, og det er å holde seg i Herren. Det er det som er det viktige. Det er det som teller. Det er det som betyr noe. Og så sier Paulus i vers 23, men også de andre skal bli innpodet hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Hva sier jeg liker Paulus' holdning? Tenk på Paulus sin tro. Han sier Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Ja, men du sa jo akkurat Paulus at de har blitt hogd av for sin vantro skyld. Ja, sier Paulus, men jeg har en Gud som er mektig nok til at han kan gripe tak i dem og pode dem inn igjen. Om de har mistet all verdens tro, hvis de vender seg til meg, så skal jeg pode dem inn igjen. Om de har vært aldri så langt borte, kommer de til meg. Jeg vil pode dem inn igjen. Om de har mistet alt, kommer de til meg, så kan de få alt tilbake igjen. Min Gud, sier Paulus, han er mektig til å pode dem inn igjen. Han har podet meg inn, han kan pode dem inn. Det er ingenting som hindrer Gud. Og så sier han at du ble avhogd av det oljetre som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greiner bli innpodet i sitt eget oljetre, som det etter naturen tilhører? For, sier han, jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet. For at dere ikke skal anse dere selv for kloke. For herredelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Så jeg må fortelle dere noe, så dere ikke skal tro at dere er kloke. Iblant tror jeg Gud også må fortelle oss noe, slik at vi ikke skal tro at vi er så kloke og vi er så mye bedre. Men at vi innser at det er bare å holde fast til Herren, som gjør at vi holder ut. Forherdelse, sier han, for en del kommet over Israel inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Han forteller her om Guds store plan, at Gud har en plan fra evighet til evighet. Denne planen, den startet med, om du vil, utkallelsen av Abraham til å bli Guds folk. Og så kom Jesus, og da er det at vi kom med inn i dette folket. Og så sier han, når Jesus kommer igjen, så skal han samle hele folket. Da skal han samle både jøder og hedninger. Og det skal være ett, en flokk og en hyrde. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er det blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Så sier han til dem at dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud er innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Tenk på hvordan Paulus avslutter dette avsnittet. Dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans vei. Når Paulus kommer hit, så sier han stort sett, jeg skjønner ingenting, men Gud er stor. Det er så mange som er opptatt med å forstå Guds utvelgelse, og noen hevder de har forstått den. Vel, Paulus forstod det ikke, men han priste Herren. Han sier at dette er uransakelig, dette er usporlig, dette er uforståelig, dette er høyt over min forstand. Men han har frelst meg, og det priser jeg Herren for. Jeg har sett hans store plan, og det vil jeg love ham for. Han sier, hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver? Vet en del mennesker opptrer som om de hadde gitt Gud råd. Men la oss innse at det er ingen av oss som er hans rådgiver. Han tar sine egne beslutninger. Det er ingen som ga ham noe først. Han sier, hvem ga ham noe først han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Paulus ble møtt med problemet, hva da med jødene? Men han sier til dem at det er ikke noe problem. For du har en rest som er utvalgt. Og du har en plan fra Guds side. Og når jeg ser den, så sier han, da har jeg ikke spørsmålstegn. Da har jeg kun lovprisning. Da har jeg kun lovprisning overfor Guds store plan. Og la oss også være blant dem som har lovprisning overfor hans store plan. Men først og fremst så har jeg lyst til å si at la oss ha den samme holdning og tanke og følelse som Paulus hadde. Midt i alt dette så sier han at mitt hjerte brenner for dem. Selv om jeg ser at deres liv er ikke nå, så brenner mitt hjerte for dem. Selv om jeg vet at de Israels folk er mitt folk, det var jo Paulus sitt folk, vi er ikke lenger i sentrum av Guds plan. Allikevel brenner mitt hjerte for det, og jeg ber inderlig for dem, og jeg forkynner evangeliet for dem, og jeg søker om at noen måtte bli frelst. Hører så ofte folk sier at ja, det er så vanskelig nå til dags. Tidsånden den er der. Ja, det kunne Paulus også si. Han kunne si det med rette. Han kunne si som sånn, slik tidsånden er nå, så er ikke jøden i sentrum for Guds plan. Men allikevel sier han, mitt hjerte brenner for dem allikevel. Selv om jeg vet at jeg har alle ting imot meg, så brenner mitt hjerte for dem, og jeg ber for dem, og jeg forkynner for dem. For mitt ønske og min bønn er at de må bli frelst. Hvordan er det med oss? Skal vi sette oss på baken og si som så at ja, tidsånden er imot oss, og situasjonen er imot oss, og situasjonen i samfunnet er elendig, så nå kan vi bare gi opp, det kommer ingen vekkelse, det kommer ingen store ting, så la oss sette oss ned og gi opp. Paulus kunne si at det kommer ingen stor vekkelse blant jødene nå. Men han sier, jeg ber inderlig for dem allikevel. Det brenner i mitt hjerte allikevel. Jeg forkynner for dem allikevel. Om jeg kunne vinne noen, og måtte vi ha den sammen. Nei, jeg tror ikke på gigantiske vekkelser. Jeg tror ikke at det er en fantastisk vekkelsestid nå. Jeg tror det er et folk der ute i desperat behov av Jesus. Jeg tror det er et folk som trenger Jesus. Jeg tror at vi har naboer, vi har slektinger, vi har arbeidskollegaer, vi har folk rundt oss overalt. De trenger Jesus. Og må vårt hjertes ønske og vår bønn for dem være at de må bli frelst. Må vi kjenne en inderlig sorg i vårt hjerte, Herre, at de måtte bli frelst. Må vi forkynne troens ord i den visshet at han er rik nok for alle dem som påkaller ham. La oss forkynne om det er en her og en der som vil påkalle den. Er ikke det fantastisk? Gud er rik nok for det. Det er ingen begrensninger hos Gud. Det er ingen vanskeligheter med Gud. Han er rik nok. Han er rik nok for oss. Han er rik nok for vår familie. Han er rik nok for våre slektinger. Han er rik nok for våre naboer. Han er rik nok for våre arbeidskollegaer. Han er rik nok for skolekamerater. Han er rik nok for de vi treffer på. Han er rik nok for hver den som påkaller ham. Det er ingen grense hos Gud. Han er rik nok. Vi kan se på situasjonen. Vi kan vite hvordan ting går. Det går ikke mot herlige tider. Men vi har en Gud som er rik nok. Og la oss ha brennende hjerter som sier, å Herre, jeg ønsker ikke å gi meg før jeg får nådd ut til den. Jeg ønsker å bringe ditt budskap overalt. Gud og Far, jeg ber det, Herre Jesus Kristus. Å Herre, la oss være et folk som er kjent med din plan, Herre. Som er kjent med din storhet. Som tror på din allmakt og din utvelgelse, Herre. Men som fortsatt har et brennende hjerte for at folk skal bli frelst.